Baudām gardas digitālās brokastis.
Pārskumosos par aktuālo tehnoloģiju pasaulē.
Šis ir tehnoloģiju ziņu tops. Laiks servēt šogad pirmo digitālo brokastu tehnoloģiju ziņu topu.
Ziņu 22. janvārī San Jose, ASV, Samsung plašākai sabiedrībai prezentēja savus jaunos Galaxy S25 sērijas vietāruņus. Arī mums bija iespēja aptaustīt jaunās ierīces un iegūt pirmos iespaidus par tām. Nu, ne gan ASV, bet šeit pat Rīgā. Un jāatzīst, ka S25 sērija nav nesusi kādas kardinālas izmaiņas, nu, īpaši ievērtējam ierīču dizaina valodu un kopējo sajūtu. Nu, kā jau novērojam, S24 sērijā liels uzsvars likts uz vietāruņu piedāvāto mākslīgā intelekta funkcionalitāti. Nu, piemēram, Now Brief funkcija, nu, tātad apkopo un parāda konkrētajā dienā svarīgu informāciju par laika prognozi un varbūt mūsu šīs dienas uzdevumiem no kalendāra, bet nu, šeit jāņem vērā, ka Google Pixel jau pieejams kaut kas ļoti līdzīgs. Starp citu, ar fizisko pogu telefonu labajā sānā tagad varam izsaukt tādu Gemini un Bixby asistentu tādu apkopojumu. Un tam ar balsi var uzdot mums interesējušas jautājumus. Jā, var uzdot latviešu valodā. Un tas arī ļauj veikt konkrētas darbības tādā, kā viņi to sauc, cross-app režīmā. Tātad sadarbojoties vairākām lietotnēm. Nu, varam pajautāt Google meklētājiem, nu, piemēram, kur atrodas kāds restorāns, un tad varam pajautāt tālāk, ko tad mēs vēlamies darīt ar to, vai, piemēram, varbūt lūk parādīt kādus attēlus, kur tas restorāns redzams, un tad šādā sarunā viņš piedāvā dažādus risinājumus, un ir iespēja šādi manevrēt arī starp vairākām lietotnēm. Nu, galerijā varēsim meklēt attēlus, vienkārši pavaicājot kaut ko. Un ko tad mēs vēlamies redzēt? Nu, piemēram, visas kaķu bildes, kas mums ir, nu, tad tas arī cerams vairāk veiksmīgi nekā neveiksmīgi tās atlasīs. Video, kad tas tiks uzfilmēts, būs iespēja atsevišķi koreģēt skaņas celiņus. Nu, piemēram, padarīt skaļāku balsi vai mazināt fonu trokšu skaļumu, bet arī šis kaut kur jau šķiet dzirdēts, bet nu, katrā ziņā interesanti redzēt būs praktiski, cik labi tas strādās. Nu, diezgan ērti varēs arī palūkt mākslīgā intelekta atbalstu attiecībā uz to, ko redzam ekrānā. Tātad pavēršot telefonu kameru pret kādu priekšmetu, nu, varēsim piemēram saņemt kopsilkumu par tekstu, kas redzams ekrānā, vai arī saņemt ieteikumus receptēm, ko pagatavot no ēdieniem, kas redzami uz galda. Bet nu, šeit gan ņemiet to visu ar čipsiņu sāls, jo, protams, vēl jāvērtē un arī digitālās brokastis to, protams, darīs praktiski. Kā tad tas viss strādā? Nu, ja mēs runājam par dzelžu līmeni, tad tur arī varam teikt, ka nav grandiozi izmēri, bet nu, tomēr jaunie vietāluņi darbosies ar Qualcomm Snapdragon 8 elite procesoru, kas tas skaitā nodrošinās līdz pat 40% lielāku mākslīgā intelekta skaitļošanas jaudu nekā iepriekšējā paudze, nu, kas droši vien ir gana būtiski izmaiņa. Samsung ir uzlabojis arī jauno ierīču dzesēšanu. Nu, tur, man liekas, atkarībā no tā modeļa tiek runāts par 40% lielāku šo te tvaika kameru, jeb vapor chamber, kas palīdz labāk atdzesēt mūsu vietāruņus. Galaxy S25 sērija jaudīgākais modelis Galaxy S25 Ultra ir saņēmis arī jauno Corning Gorilla Armor 2 aizsargstiklu, nu, kas solās arī būt labāks par priekštecu, protams. Ja mēs runājam par kamerām, tā mums vienmēr ir ļoti svarīga lieta, tad nu, liels izmaiņas tajās nav, lai neteiktu vairāk, bet nu, programmatūra šeit palīdzēs bildēs padarīt labāks. Nu, un ja mēs tā runājam par praktiskām lietām, tad Ultra šogad tikus arī pie vieglāk titāna rāmja. Nu, kamēr bāzes modeļi, tātad S25 un S25 Plus veidotī, šie rāmi būs no alumīnija. Nu, un Galaxy S25 sērijas ierīcēm tiks nodrošināt arī operatāja sistēmas atjaunojumu 7 paudzes un drošības atjaunojumu līdz pat 7 gadu periodam, kas, protams, tiem, kas domā par ilgtspēju, liek pozitīvu šo skatīties. Nu, lai arī jaunie telefoni vizuāli izskatās ļoti līdzīgi, pagājušā gada ierīcēm tomēr identiski tie nav un tiem nederēs Galaxy S24 sērijas produktu aksesuāri, par ko varbūt ir nedaudz žēl, ņemot vērā, cik līdzīgi tomēr tie ir. Nu, un ja mēs skatāmies uz One UI 7, tātad šo te jauno jauno ādiņa, tā var izteikties, tad tā arī, protams, nāk ar dažām izmaiņām, piemēram, velkot uz leju ekrānu labajā vai kreisajā pusē, nu, atvērsies dažādas lietas, tad vienā gadījumā ātri iestatījumi un otrā gadījumā paziņojumi. Nu, paredzams, ka šo te jauno One UI 7 saskarni saņems arī vecāko paaudžu Samsung vietāruņi, tāpēc nu, šīs te visas jaukās lietas varēs baudīt arī iepriekšējo paaudžu telefonu īpašnieku. Tāpat pieņem, ka arī jaunās mākslīgā intelekta features saņems arī iepriekšējie modeļi, nu vismaz iepriekšējais varbūt, tāpēc rodas pamatots jautājums, vai ir vērts steigties un iegādāties jaunos telefonus.
Man šajā visā stāstā satrauc tikai viena lieta. Štruns par progresu un jaunajām funkcijām. Mākslīgais intelekts un tā pieejamība ir bezmaksas šajās ierīcēs tikai līdz šī gada beigām. Par ko būs jāmaksā un cik daudz, par to vēl neviens nav runājis. Tā kā esam uzmanīgi. Lietotnes TikTok lietotāji ASV pēdējā nedēļā, nu, burtiski dzīvoja kā pa amerikāņu kalniņiem. Tāds mazais kopstāsts par to, kas tad ir noticis, jo pārmaiņas patiešām daudz īsā laikā. Pēc kongresa lēmuma ASV TikTok lietotnei vajadzēja beigt savu darbību, jo tā joprojām piederēja Ķīnai, nevis kādai ASV entitātei. Pēdējās dienās pirms bana tur uzjundīja dažādi stāsti, tā skaitā lietotāji pateicās pēdiņās savam personīgajam Ķīnas spiegam par lieliskajām rekomendācijām un tā tālāk, un pat mēs redzējām jaunas lietotnes, Red Note, tādu uzplaiksnījumu kā tāds protesta gājiens pret TikTok aizliekšanu, te gan es piebildīšu, aicinu stingri izvērtēt, vai gribat būt šajā lietotnē, ņemot vērā tās neaizsargātību attiecībā par taviem datiem. Beigās gan garais stāsts īsajā versijā ASV jaunajam prezidentam Donaldam Trumpam stājoties amatā, tas parakstīja rīkojumu, ar kuru ir iepauzēta, jeb iesaldēta šī te lietotnes aizliekšana un lietotne atgriezās jau, man šķiet, ka pat mazākā pēc 24 stundu pazušanas arī lietotņu tirgū un tā joprojām strādā. Šobrīd nav atrisināts jautājums, kurš varētu būt tas, kurš iegādājo šo lietotni, taču izskatās, ka tā ir uz palikšanu.
Jā, nu šeit tiešām varam spekulēt arī Mr. Beast, kā viens no populārākajiem YouTuberiem izskanēja, kā viens no šiem pircējiem, bet tādu vesela rinda un tad jau redzēs, kā šī sāga atrisināsies.
ChatGPT ir spērs savu nākamo attīstības soli un tas solās nākotnē palīdzēt plānot tavus darbus, jo tam vienā no jaunajiem modeļiem, šobrīd gan maksas abonamentiem, būs tasks, jeb uzdevumu plānošanas funkcionalitāte un tu varēsi vienkārši palūkt tam, lai tas atcerās tajā un tajā brīdī atgādināt tev par kādu konkrētu uzdevumu veikšanu, par to sīkāk stāst portāls Ars Technica. Jā, es nezinu, ko pat daudz šeit piebilst maksas abonamenti, šobrīd gan ierobežojums līdz 10 uzdevumiem, tāds mazais uzdevuma plānotājs, bet Richard, man šķiet, ka šeit lēnā garā šis rīks, kas it kā bija tāds asistents, iet pretī kaut kur mūsu ierastajiem Google asistentam, Siri, Alexa, un man šķiet, ka mēs vienā brīdī, Richard, redzēsim, ka šie abi it kā mākslīgi intelekta atšķirīgie rīki darīs vienu un to pašu.
Nu jā, katrā ziņā tiklīdz būs vairāk pieredzes ar šādiem rīkiem, tāpat arī šiem saucamajiem mākslīgā intelekta aģentiem. Ticiet man arī digitālās brokas, par to jums noteikti pastāstīs vairāk.
Lai liktu kaut ko pretī Samsung jaunumiem pirmajā ziņā, es nolēmu apskatīties, ko tad sagaida internets tā lielākajā sāncensī – iPhone'ā. Un izskatās, kā tiek briest iPhone 17 Air jauna versija. Izcelšu, ka šīs nav oficiālas ziņas, bet gan tāds interneta kvēlāko fanu apkopojums, kuru sīkāk var izlasīt arī portālā Mac Rumors. Un kas tad ir tas, ko visvairāk gaida cilvēki? Pirmkārt, plānums Air, jeb plānais telefons, varētu būt nieka 5,5 mm plāns tā plānākajā vietā. Tam būšot OLED displays, ProMotion 120 Hz atsvaidz intensitāte, parastais A19, lai gan jauns procesors, īpašs papildinājums operatīvai atmiņai, lai varētu beidzot darbināt iespējams strādājošo Apple Intelligence, ko mēs tā arī neesam sagaidījuši, parastas kameras, kas interesanti, tad daudz tiek spekulēts, ka vairs nebūs SIM kartes šī te atvilknīte, līdz ar to būs jālieto SIM karte. Es nezinu, Rihard, kā tev izskatās, bet man ir galvā tikai viens neatbildēts jautājums. Kad plāns ir par plānu?
Jā, kad tas, ko to var salocīt kabatā. Bet jā, arī Samsung jau pieminētās prezentācijas pašā nobeigumā, tādā Apple stilā, tikai vēl viens jaunums parādīja Galaxy S25 Edge vietā, un kas būs šis te īpaši plānais. Šobrīd gan nav zināms, nu kad tad to mēs varēsim nopirkt un arī cik tas maksās, to mēs visi nezinām. Un, kā jau Arts pieminēja, šogad tiešām telefonu ražotājiem ir uznācis tā ideja, ka vajadzētu padarīt telefonus plānākus.
Noslēdzošā ziņa pavisam īsa, tikai lai parādītu, ka tā arī to var izdarīt. Apvienotajā karalistē cilvēki ir sākuši strādāt pie digitāla maciņa ieviešanas, kuru varētu glabāties, piemēram, autovadītāja apliecība, identifikācijas karte un citi dokumenti un izziņas, kuras tu saņem no valdības. Man šķiet, ka ērts rīks. Nav zināms, vai tas pagaidām tik sasaistīts, piemēram, ar Google Wallet vai Apple Wallet, jeb iebūvētajām maciņa lietot telefonā, taču man šeit, ka šis ir virziens, kas varētu daudziem atvieglot liels galvasāpes, kaut vai ceļojot tajā brīdī, kad fiziskais dokuments nav par rokai.
Jā, nu runājot par digitalizāciju un pārvietošanos, atgādinam, ka ir stājušies spēkā grozījuma ceļa satiksmes likumā, kas paredzētu teikties no transporta līdzekļa tehniskās apskates derīguma termiņa uzlīmes. Nu tātad tās uzlīmītas jūsu auto logā, kas nozīmē, ka veicot tehnisko apskati, logā turpmāk vairs netiks tās līmētas. Nu, karā ziņā CSDD ir radījusi arī jaunu e-pakalpojumu. Tātad meklējam šajā e-CSDD, tur ievadot transporta līdzekļa reģistrācijas numuru, iespējams bez maksas uzzināt tehniskās apskates derīguma termiņu, kā arī norādot transporta līdzekļa reģistrācijas apliecības numuru, iegūt tehniskās apskates protokola elektronisko versiju, tā kā visi var sekot līdzi. Un tāpat digitālās brokastis atgādina, aicinam ikvienu autovadītāju reģistrēties e-CSDD sistēmā, jo tur var saņemt visus svarīgos atgādinājumus. Jo tā jau bija viegli paskatīties uz to uzlīmīti vai ieskatīties papīrā, kas ir iedots, bet tagad darīsim to visu digitāli tiem, kam tā ir ērtāk.
Nu re, vēl viena lieta, ko mēs varētu ielikt savā Latvijas digitālajā maciņā.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!